tresno iki tak direstui ibuku. Aku menjani janji.